sango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu mpe boye ibulamu na bino banso na lenaka na biso sangwa mokililo ozali bongo ba sangwa na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h juste avant la Washington DC, 19h na Bunagana mpe na ngambo yonso ya Est ya ekolo Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Michel Joseph na Zeinab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini. Marisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Mounga. Boyoka Sango, to Melibino, Mpoko ya Lelo. Ba taxi moto mpe ba tukutuku, et salite Lelo na Ngumba Beni mpe Butembo, pona bo zangi, bo kengi, obisika biye.
Mais moko bazwa kosala, toko singa na bango kaka ete, ba ya komona biso, koto, to solola, et ba pona nini,
na ituka ya Nord Kivu, ba vandi ba groupement Rugari, mpe ba société civile, ba fundi ba simba minduki ba M23, na kobo malisu su bato lobi loleki.
M23 ezali kosala na Congo, ezali o ba bengaka na lokota ya français, crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais.
Na ituka ya tokosuki sabongo manaka mabiso mamo kolomwa lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Etando ya masano na Edi Sango. Liboso ete toko makuna ba sango na biso na mokuse ezali bongo bikolo bia molongo bitie manzaka lelo na mokanda moye bato bayike baliki ete ekopesa nzela na kokitisa bomati bwa molunge o mokili mpe kobatela ba biodiversite ekosala ete mokili mokoba kobika malamu. Mokano moye mozama kilobi na Montreal na ekolo Canada sima mibu mine ya masolo mpe mikolo zomi ya bozangi pongi kati na banganga mayele ya bikolo koleka nkama yoko na tukulibwa ya molongo na bokambemi bwa ekolo Chine atako ekolo Congo démocratique bwa kikondima manaka maye. Mokanda moye na kombo ya pacte de paix avec la nature topé accord ya Kunming Montreal ezali pona kobatela mabele zamba pe mai na mai manso mazali okati na yango pona kobatela environnement. Bikolo bia molongo biyokani ete ba koki ko bikisa 30% mokili libosete to koma na mobu 2030 mpe bakani ko pesa lisungi ya mosolo ko leka ba miliard tukumisato na bikolo bia bobola mpona kosunga ko batela mokili. Ensemble pour la République Lisanga ya Moïse Katumbi et Kobanda Milumi ya Congrès na yango lobi mokolomami balé na Ngumba Lubumbashi et tuka au Katanga Milumi yé mikosalema mikolomi balé mikozalampe pona ko sakola na nzela ya parti Moïse Katumbi bomola kisielungi ya bango na maponami makoya na mobu 2023 kolanda Olivier Kamita tu molobeli ya Lingomba et Ensemble pour la République batokole kan kotoyoko baye ba ko utabipai na bipai bazelami na Milumi yango Moïse Katumbi wa sakola kimposo moliki ete akozala bongo kandida na maponami mazali koya asakola kimpe bolongwi boye na Lingomba Union Sacrée ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi. Batokoleka tukumi bale baye ba memamaka na makasi na basimba minduki na territoire ya Kwamutu etuka ya Maindombe batika maki omokolo mposo moleki kolanda maloba ma Martin Suta mokambi ya société civile ya bisika biye batomi nayi ba bomami na kati ya bato baye ba memamaki na makasi pe mingi na kati ya baye batikali bazali na bokono bwa ndenge na ndenge nzoka nde na etuka ya Kwilu etuka ya Bandundu bato mwambe na kati ya baye bakima bitumba biye ya Kwamutu pe ya Bagata bakufi kolanda maloba ma Jérémy Bikele oyo yoko ya bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi na bozangi bilei mpe bazwami na bokono bwa ndenge na ndenge lokola pulupulu pe malaria bosengeli koyeba ete bato pene na tuku mibale baye bakima bitumba kati na bateke pe bayaka basili kozwa liwa engumba ya Bandundu na kati na bango koleka nkoto mineye baye bakima bitumba eye na Bagata mpe Kwamutu bato koleka nkoto zomi na mitano bazwami o engumba Bandundu. Bato koleka zomi na mitano baye bamemamaki na makasi na badongolo miso ba ADF bauti lisusu kotikama omokolo mposo moliki na mboka boga o etuka Ituri kolanda maloba ma capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération sokola 1 ya mapinga ma FARDC bato baye bazwami sima kondongwana na babombe eye mapinga ma FARDC elongo na baye ya UPDF ya ekolo Uganda babokaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo miso baye ba dongolo miso ba kimaki kaka na ibandela ya sanza e ya zomi na mibale batokoleka tuku mitano batika maki lisusu o maboko ma dongolo miso ba lingomba ba ADF. Nzoto ya batokoleka tuku mibale emona ni lelo mokolo mwa yambo omboka nzike ya walese pubvonkutu na territoire ya Irumu o ituka Ituri. Kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains bato baye babo mamaki omokolo mwa misato le 14 décembre na badongolo miso balingomba ya ADF pona bango ezali ba, ezali bongo bato baye bazwaki mokano ya kozonga na bamboka na bango sima kokima bitumba ezali bongo bato bamboka epanza kazahoro ntume mpe mangwalu na nzela ya Octomaber. Na Afrique du Sud ANC endimi kopesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa kokamba kokoba kokamba parti na bango mpe ekolo Afrique du Sud pona mibu muzali koya mokano moye mozwami sima congrès ya ANC et c'est le makina ngoma Johannesburg Cyril Ramaphosa abiki na bokwe isami sima kufunda mamikolo miliki na kanya na kanyaka. Haute cour ya Londres sakoli ete mokano moye mbula matali ya ekolo Angleterre ezoka mikolo miliki ya kotinda na ekolo Rwanda bato baye bakota na ekolo na bango na nzela mayuya ezali kotosa mibeko ya mboka na bango Kigali sepeli na mokano moye mpe sakoli ete bazali ya kobongama mpona koyamba bato baye. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bataxi moto mpe batukutuku esalite lelo na ngumba Beni mpe Butembo bakumbi tukutuku mpe bataxi batelemisi misala ya bango pona kopamela bozangi bokengi na bisika biye tola na bulayi na Ericas Mwisi.
Mpona Jérôme Maloule molobeli ya lisanga ya batambu situkutuku uetuka ya Grand Nord Kivu ezali mpasi mingi komona bozangi bokengi koluta ndelo omiso ya bakambi ya etat de siège. Tuka Jérôme Aloulé.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours. Ce qui te zui mokano, ya kote le misa misala, pona mikolomi balé, boko kundola ete, o mwazo minami tano, sanze ya sambo, mobu moye tozali na yango, to tele misa ki lisusu misala, ya bakumbi tukutuku, kolanda na mingi na mikakatano, miye toko kutanaka na yango, mingi trakaseri, bobo mami ya baninga babiso, pe mambi ya miyibi ya batukutuku ya baninga babiso. Biso. Kasi, soki totali lelo, bobongo anibokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba Butembo, bakisa na engumba Beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya Beni, mambi miango mazali bongo se kokoba, bozangi bokengi.
Jérôme Maloule, asengi bakondi kosilisa, na lombango bozangi bokengi boye, toka eli susu.
Kondane kusema wakati bakonzi ya engumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe bazali kobafunda ete bakosalaka elongo na batomboki mai mai batomboki bayebani wapi bisika bazali bazwami mingi pe oba barrière miemie bamini na mbula matali eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomantitalo ya carburant wana ezali kotinda ete tosala misala mia biso lolenge elongo bani te tozali kozanga lolenge nini kofutisa bafandi mpona o etali mibembo mia tukutuku wana maso nde mazali kotinda biso kotele misala sala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli
kazi ya kubeba vitu na watu
mundele mboka Butembo Colonel Moa Baikiteli abiangi batambu situkutuku kubasunga tulanda Colonel Moa Baikiteli
comme père ba contacté bisote ba moni pe bisote toyoki kaka to moni pe bangote mais moko moko bazwa kosala to kosenga na bango kaka ete ba baya komona bisoto to solola pe ba pona nini to sana bango ezali nini to ikambo bazwaka ba solution na musika te soki bopusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te me lokola baye epa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo moko nga nayebi aya nanu toyoka na nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini
lelo na bingumba Beni mpe Butembo kozwa taxi moto ezalaki mpasi mingi. Ericas Mwisi, Beni, pour la Laka l'Amérique.
Merci, Miguel Ericas Mwisi. Na ituka tutika la kana na ituka Nord Kivu e pa yu ba vandi ba groupement Rougari pe ba e ba société civile ba fundi ba simba minduki ba 1-23 ko bo malisu ba tukoleka motoba omo kolomo lobi moliki na territoire ya Rutshuru tonanda bolai na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein e pameli kambolie mpona ye esengeli na bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda efunami mpe kozala nsima ya batomboki baye. Jamal Hussein alobi ezali malamu ete bayi molongo bayoka mawa pe basunga bayi ekolo Congo Democratique baye bazali koboma mamikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda. Tozaki maloba ma Jamal Hussein moyi société civile awa na etuka ya Nord Kivu.
Moni makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi. Yango wana tozali koloba communauté internationale, France na kati, Allemagne na kati, États-Unis, Angleterre na kati, toyebi te bazali kolukela Congo nini. Lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokoto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambo likaye na kishishe ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebite likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tozali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23 bakondane M23 me tozali komona ta eloko moko te mbongwana ta moko te tozali komona yango ezali pasi mingi yango wana tozali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango oyo Emmanuel Macron azali kosala na mboka na region ya Grand Lac ezali pasi mingi pe soni mingi. Lolenge nini Union européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron. Lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu. Pe bazali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au baga, haute droit de l'homme et gauche, droit de l'homme et droite, ezalika ka lokuta.
Bobomi, bozalika okokoba kosalema na territoire Rutshuru au anetuka Nord Kivu. Lobi loleki mukulu ya Eyenga basima manduki ba 23 bafunda mikoboma batomotoba na groupement Rugari eye ezali pe na kilometre 13 na ngumba Goma sango eye epesamela biso na movani moko ya groupement eye ubingaki na nzela ya singa toyoka ye
mili isiyokuwa na uhai ya watu sita iliweza
bibembe motoba bizwamaki lobi na groupement Rugari bisika batomboki ba 23 babotola bandeko baye bazalaki kokende koluka bilei ya kolia na bilanga koutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolikila nzela ya Kibumba Kalingera. Baimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki bazotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Talanti na bazobo mamutu nyoso oyo bazali komona nzale koboma biso minga bato bazo kende bilanga bazali komona na te. Biso tosengi na mula matari esunga biso mpwete biso tokotika te bato mokibaye babutu la biso mabele mabiso tokondi mabasili sa biso banso kasi kotika mabele mabiso te. Tosengi pe lisusu na bakondi bapesa bato mokibaye etumbu pona bobo miboe bozali kosila te. Bazobo mabiso butupe moji
chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iwezo.
Mwa mikolo mileki baimboka mingi babo mami mpe bazoko bana kubo mama bisika bibotula mina batomboki ba 23 o territoire ya Rutshuru wuta engumba Goma fiston isi mwami pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso a partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC Lelo Tozali Bongo Mokolo Moyambo Bo Mokolo Mikolo Miso Miyambo Ezali Mikolo Moye Mokolo Moye Tolanda Kamanaka Mabiso na Kombo ya Etando ya Masano Epa Iwapi Tozaka Basango ya Masano Eye Pesa Melibiso na Edi Sango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Ezipelo ya Mondial Qatar 2022 et Kangi Wito Lobby. Argentine et Tomboli Kini Sima na Kobeta France na Bati Robu. Nini Tokoriko Simba na Coupe du Monde Eye Tokolanda Yango Awa. Na ba championnat ya Afrique ya ba club ba équipe Minei ya école Congo démocratique ba yebi ba nani ba kondungwa na bango kasi makoki mabango makoleka mazali nini tokolobelango pe awa bilenge bana pe bana bakelasi ba teyami pona masano matali ba yebazali na kokoso na nzoto to ba yebabenga maka ba handicapé yangonde na bokuse masolo tokolobela na etandu ya masano ya lelo Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine etomboli keni ya Mondial Qatar 2022 lobi na kopolisa France na batir au but ngonga ya match esuka ki mingete mibale na ngambo iso pe sima na bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana ki misato na misato Lionel Messi atiaki mingete mibale ya yambo izalaki na penalty pe Angel Di Maria atiaki mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atiaki mingete miso mibale izalaki ya penalty Na ba tir au but de France et Zangaki Kotia Mibale, Argentine et Tchaki, ba tir au but Minei. Na Elonga e ya Argentine, Lionel Messi, Abimi Bongo, Mosani, ya Malamu Koleka, na Molongo, pe Abakisi, na Mosala Moye, ya Ndembo, Keni, ya Molongo, to pe Coupe du Monde, et Zalaki Kozanga, Kinusika, na Bobo Inae, ya Bobeti Ndembo, Nini Kosimba, na Mondial eye Sili, pour na Kolobele Yango, to Bengi Bongo, coach, to pe Mokambi ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi Magisi Fatolanda.
Ba ekipi yeso ni balé hein, ezalaki makasi parce que za mondial kokoma na finale eza problème ya makasi parce que ba ekipi ebele ba paye ebele ezalaki mais Argentine a komi na finale face pe na finale donc ba se préparer pe makasi parce que za finale balobaka kaka la finale se gagne ça ne se joue pas donc bango nyonso bazalaki makasi ba se préparer ki pona finale ya lobby wana ba penalty nga na lobaka ezalaki makasi wa chance Argentine avec la chance na lobby ya kozwa coupe du monde ya année oyo parce que France a se donné petit na
kasi Argentine e bandaki mabe e bandaki na kopola na
oui.
Arabie Saoudite bat bamone ki lokweza ki ya kolemba mais et le on est sali ke base comme makasi tiba ya ko gagner na France ou bat bazo kansa ou za la ki équipe favorite na Brésil mais c'est quoi Argentine e beti bango
biso nyoso to kanisa ki France a ozwa na debut ya match wana mais ngana olobake mental ya ba joueur argentine zalik mental makasi parce que ko récupérer ba biwana et puis ko kemesti na suka ko doa coupe donc mental zalik makasi bazaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques ba plan nyonso biso nyonso ba nyonso ba kanisa ki que France a ko doa coupe oyo tout ngamo ko na début à match na kanisa ki que France a ko doa coupe mais voilà comme balubaga kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine zalaki makasi ba négligeaki te bazoni na makasi nyonso pour akotendeki na suka
coach Magi Sifa yoza entraîneur ya Mazembe yebisa biso na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokuselo nyo moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezoko evolue
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi tokoma kana ba niveau ana te wana moni ke football africain ezo matape ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que tomoni ndenge Maroc a se défendre na coupe du monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kona biso tokanisaki que Afrique kandenge ba longwaka deja na debi, peut-être ba quart de finale, mais tomoni Maroc a keti na demi-finale. Coupe du monde o ekoya après, ba équipe Afrique ozala ebele kuna, parce que la moni ke football africain e bandi ko matape, wana epe singa vraiment makasi na encouragement quoi.
Mbongo na niveau ya beteli, na niveau ba tactique, ya ba technique, ya ba équipe ko beta, omoni nini asika?
Ba équipe nyonso, bazo beta, donc ba système na bango bien sûr, ma vitesse pe zala ki makasi, ba joueur va se préparer qui m'a cassé donc la monique saison Oyo et donc en Coupe du monde il y a année Oyo ba équipe Nyonso ils ont été déterminés ba joueur Nyonso ba qui na vitesse et belé et puis ba technique et belé donc pour moi je dirais que évolution na football là pour na ba pays Nyonso hein na monde mobimba football est comme une évolution puis à m'a cassé.
Mais tout le monde peut être comme ça, basi mingi mingi na makambo teli arbitrage na mbalo na mwasi arbitre match ya mibali.
Pour moi personnellement j'étais surprise comment na basi na niveau ya mondial ya mibali donc j'ai eu surprise moko ya makasi ngana sepela ki makasi en tant que mwasi na sepela ki makasi wana na jupe courage et belé parce que basi bazaka na sima surtout dans le monde du football. Comme on a battu pour arbitrer un match minel et un mondial. Donc, c'est peut-être qu'il m'a cassé du sport, mais il a encouragé Bassi et Bélé pour pas qu'on tape dans l'activité, pas qu'on tape dans le football.
Ndenge batu ba beti sikoyo so tandenge Congo beta kana ndenge batu ba beti ba banine ba mondial est-ce que Congo eza na niveau malam tote
biso tozo kende komata na olobake peut-être donc za pe na biso pe tozo na ba joueur makasi. Donc comme ba monite to monite Maroc a kiki musika boye biso pe to se préparer makasi parce que Congo ezala ba joueur a makasi.
Merci ma Tondo Mingi de Komagi. Ezala Kibongo coach ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi. Na ba championnat ya Afrika ya ba club ba équipe ya Ecole Congo Democratique Manei ba yebi bongo ba nani ba kobeta na yango na ba phase ya poule kasi makoki mabango mazali nini pona koleka sango yango na Valdo Yambayamba.
Ici mais tirage au sort ya Ligue des Champions puis ya Coupe ya Confédération ba équipe ya Congo Démocratique ba yebi ba nani ba kondongana na bango na phase ya groupe kasi boni ba yi Congo Démocratique ba zali ko kanisa komona ba équipe na bango kondongana na Afrika. La Ligue des Champions, Vita Club, à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabylie ya Algérie. Pour la José Mundele, Vita Azali na Makoki, ya Kosale Eloko ya Malamo.
Mais les lots de clubs des Alliés sont soumis à trois candidats. Ils allaient équiper et coller par rapport à un nombre de matchs à Zoubet. Les clubs des Alliés réactifs, les clubs des Alliés qui créent ma sensation. Mais où ils allaient moi en danger, à côté des clubs. À chaque fois on est réactif contre les grands clubs, ça peut arriver aussi que contre les grosses calibres, être mené aussi et aux appels moins difficiles qu'on revenir dans le score. Mais Naibi, qui est chou, l'entraîneur de V-Club, comment Azou travaille avec sa banque, je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe Yaloupopo, Nabo Kambaminaye, Nde Azali Penza Kouze la Mama Kasi, Lobi Mopandi Sango Fonseca.
L'équipe Moko est énormément motivation avec changement de président Sika à titre de moyen et que tout le monde a entraîné à expérimenter. Mais face au président Loko Moussou, ça va être l'équipe expérimentée. Marou Moukaran, qui a eu l'histoire dernièrement, l'on l'a Vita et puis il a joué Mazembe. L'équipe en Moko Moukou Matéa Frim aussi. ISM Alger, c'est une équipe expérimentée, Algérie, on a donc à nous proposer de gérer. Mais je crois que c'est un bon a la possibilité à relever.
Attaque au moins Mikakatano et Zali, na championnat, Kassi, na groupe. Naye et Sengeli na Mazembe ko beta na niveau naye et lobi mokambi Eric Tibasu.
Baza groupe très relevé, très difficile. Bayang Afrika baza bachepena ba moyen bazo équipe mo réseau matamakasi. On aspire aussi ba quelques années bazo li rappel pour qu'on fait la moyen le monde sur le plan africain. Real de Mamako na bi vraiment des position na bango mais bon je sais que baza na formation makati kuna ya ba jeune si moi je normalement avec un niveau naye et ba groupe moko qui devait réussir ya kobima.
Pona mopandi sango et dikanku et Sengeli na Mazembe ko zo amwa renfort liboso face de groupe Ebanda.
Mais yambo to koma na phase wana société entraîneur Yamazembe bah sali moi renforcement la côté à recrutement bah renforcer pour travailler bah je vais comme un niveau aux alamalamu mais et aux alapasi makasi pour le major Yamazembe pour le tirage Oyo et Zaire bah on peut favorable et la classe qui va travailler makasi bah policy ne va quoi que cela moi loco
la DCMP mon pandi sangobili kinkela a singika kanabango kozwa ba adversaire nyoso na tina atako imana akola kisaka bilongi mibale mosusu na championnat pe mosusu na Afrika.
Il faut quand même qu'on soit adversaire au sérieux parce que Limoza il a quand même groupe beaucoup basobet ensemble depuis quelques années. L'hiver il m'a été très peu équipé de il mini penalty puis surtout que Nigeria bon c'est qu'on est sur une étape beaucoup difficile l'équipe nabango vraiment malgré qu'ils sont sur le devant de la zone T. Bon diable noir les équipes de Saint Paul avec qui déjà deux fois là avant le championnat et Banda donc les équipes Yebi et mais attention il faudra pas qu'on néglige parce que l'actuel entraîneur de diable noir Azan entraîneur il m'a envoyé Colombo.
Et Sangel Bongo quoi il a été pour Nambala ya Yambo Congo démocratique azali na ba équipe minei na phase de groupe ya kondongo na ya Afrika ya CAF Vita na Ligue des Champions Mazembe Lupopo pe Derrick Lemote Mapembe na coupe ya CAF
na Kinshasa bilenge pe bana bakelasi bati ya mipo etali masano ya ba bazali na kokoso na nzoto tupi ba babenga maka ba handicapé tulanda sango yango na Valdo yamba yamba
bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya bite elo ya ngumba Kinshasa ba silisi kuzwa matea lolenge nini masano tupi sport ekoki kopusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazalaka na ba handicap ya lolenge na lolenge ikanisi ye salemaki na lisungi ya ambasade ya France et longona commission paralympique ya Congo démocratique et kambami na beti Miangindula.
To clôturé ba moi na biso ya sensibilisation. Tozaki na projet moko avec ambassade ya France. Donc to sensibiliser ba jeune en notion ya handicap ba jeune ebélé ba kotwa ka ba handicapé na ba mona pe sport oyo ba ba personne association ya handicap ba ko sala. To sala pendant 3 mois.
Ba masano nini ezwa ki penza esika na bo sangisi bilenge ye. Michel Mulamba ye azali moko ya bakambi ya commission paralympique ya Congo démocratique.
Pendant sa civilisation, on a mis sur sali ba discipline au ESA opérationnel. Basketball sur fauteuil, volleyball assis, tout sali athlétisme, tout sali volley, tout sali lancer à javelot, lancer à poids, tout sali badminton, tout sali ceci foot.
Tout sali course, ba aveugle, ba kimi, na ba valide. À la longue, ba mesani, et puis ba comment qu'on travaille ensemble.
On a bilingué ba ike, ko sala sport, na bilingué ye ba zalakana handicap, ezali bongo, mbala na bango, ya yambo, pe ba sepeli na yango.
Et sali nga yisengo. Makasi de tobeti na bango ba sport to lakisi bango peke malgré bata handicap ba uza négliger te pe ba kukipe ko sala eloko moko na handicap na bango
ezamba na ngali bosse ya kozala na bandikapé donc bandikapé parfois to bando kan seke ba ko sa bilo misusu te mais
bon bala liboso ko fréquenter bango te mais pour na ko sanga na ko beta ba jeune des ambala liboso ya ko sanga na bango eza bien
na yango petit miangindula a bwa kimbela ko zongisa sport na ba ete elo nande kusunga makasi
romanga mbele nangana ndike ezala bekol ya ordinaire ou bekol spécial batiana no sport na kati parce que sport ezay eloko mungi ko faciliter integration ya bana nyonso na kati ya société donc tozonge la ndenge sport ezako bita manakala na niveau bekol parce que école ni za base ceux qui na niveau école to former bana belé au moins na peu na ba compétition ya minene to ko gagner
et singeli pe lisusu ko longa maima tali bisalelo to pe ba infrastructure oyo ezali ko pesa kokoso makasi elobi Michel Mulamba
difficulté à makasi ezali ba infrastructure na ba matériel parce que sport paralympique eza sport eza na exigence e belé donc soko tamboli na mikili musu soko mona que ba infrastructure sportive union se eza adapté pour na permettre na batu nyon se ba pratiquer sport mais oya biso romona à part stade de martyr ba place msusu ya sport eza adapté na ba personne handicapée
et singel bongo ko ba été comité national paralympique ya Congo démocratique ya azali pe ko lengele basani na ye pona ko zwa isika na kondongwana ya baje ya francophonie
matendo mingi Valdo yamba yamba matendo mingi na bino banso bolanda ki etando ya masano ya lelo matendo mingi na magi sifa wazali mokambi tope coach ya TP Mazembe ya basi wa yanola ki na mituna na biso pe matendo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango tukutana lisusu na etando ya masano ekoya botko ba kolanda lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombu na ngai edi isango
Merci Mingi Edi Sango pour na manaka mabiso sango itando itando masano alilo yango esukisi ba sango eye to bombela kibino on poko alilo totoni bino botoni bisika pinso bozwami lokola bolanda kibiso bwe ba ete boko kipe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ceux qui peuvent aller na page Facebook, comment ça n'attend qu'on a équipé page sur Facebook, na combo ya VOA Lingala. Totoni bino botondi bisika biso bozoma ki na kolanda kabiso. Ceux qui te komela ki bino lelo, ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango, Michel Joseph na Zainab Abderrahman, bazala ki bongo onzela ya masini, kombo na ngai Marius Muhunga, otika la malama.